Putin on aika usein vierailut kesäisin Suomessa ja se vähän niin kuin kuuluu osana tätä Suomi-Venäjä-suhdekokonaisuutta.
Arja Paananen, mitkä teemat mahtavat olla keskusteluissa esille?
Mä olettaisin, että Ukraina tulee olemaan varmaan, koska nythän Putin menee tänään Ranskaan ja Niinistöhän on menossa sitten syyskuun puolivälissä tapaamaan Ukraina uutta presidenttiä. Eli varmaan siinä on yritystä taas jollakin tavalla päästä eteenpäin, että se sota saataisiin loppumaan ja Krimin asemaa jotenkin ratkaistua.
Siellä on oikeastaan jäätynyt konflikti, vai kuinka luonnehdit Hanna Smith?
No oikeastaan tämä jäätynyt sana ei ehkä kuvaa sitä, että konflikti on kyllä.
Sota.
Niin, että se täytyy muistaa, että konflikti siellä on määrätynlainen pattitilanne, mutta mitään ei ole jäässä, vaan että aika kovalla kuitenkin edelleen ammutaan siellä. Ja se on todella iso asia koko Euroopan kannalta.
Mikä voisi olla tässä sellainen game changer, että jotakin tapahtuisi positiivista?
Oi, aivan mahdotonta sanoa. Jotenkin tuntuu, että Venäjä pitää niin tiukasti kiinni siitä, että heillä ei ole mukamassa mitään roolia siellä. Ja tämä on Ukrainan sisäinen asia, vaikka kyllähän Venäjä sen on itse provosoinut ja siellä sotaa käy. Että en tiedä, mitenkä Putin voi tässä saada taipumaan johonkin muuhun.
No mikä merkitys sitten on tällä, että näissä johtajien tapaamisissa Ukrainasta puhutaan niin kuin puhutaan ja varmaan pitää puhua?
No kyllä siinä joku merkitys siinä mielessä on, että just löytää sen, millä tavalla ikään kuin kasvot tässä säästetään Venäjän kohdalta. Että löydetään se tapa, millä tavalla Venäjästä tulee niin kuin yksi osa tätä kokonaisuutta ilman, että sitten taas se menee vastaan sitä, mitä Venäjä itse on niin kuin sanonut. Ja siinä nämä tämmöiset johtajatapaamiset on todella, todella tärkeitä. Ja Macronhan on ottanut tämän niin kuin aika keskeiseksi teemaksi siinä, että lähdettäisiin ratkaisemaan. Täytyy muistaa sekin, että Ranskalla oli aika iso rooli silloin, kun puhuttiin Georgian sodasta 2008, että jotain sellaista pientä ehkä toiveikkuutta ilmassa on, kun Ukrainassa on uusikin presidentti, mutta tämä uusi presidentti on vähän vaikea myöskin venäläisille, niin että ihan niin kuin hirveän toiveikas ei kannata olla, vaikka voi koittaa etsiä jotain pieniä positiivisia merkkejä.
No tämä Ukrainasta, se ei tässä keskustelussa ratkea sekään asia, mutta kun Hanna Smith alkuun sanoi, että se on vähän tämmöinen jokakesäinen ikään kuin jo traditio, että Putin ja Niinistö tapaavat, niin mikä merkitys Suomen ja Venäjän presidenttien säännöllisillä tapaamisilla on Suomelle? Arja Paananen.
Kyllä sillä on iso merkitys ja mun mielestä Niinistö on itse asiassa hyvin hoitanut sitä, että vaikka moni kritisoi, että minkä takia hän tapaa Putinia ja minkä takia Putin meille kutsutaan, niin huonompi vaihtoehto olisi se, että Putinin kanssa ei keskusteltaisi eikä häntä kutsuttaisi. Että kuitenkin se antaa mahdollisuuden ainakin ymmärtää hänen jotakin ajatuksia ja kenties jonkun verran myös vaikuttaakin, vaikka tietenkään Suomi ei voi maailman asioita tai Venäjän asioita yksinään olla ratkaisemassa. Mutta.
No jotkut kriitikot sanoo, että kun Suomi säännöllisesti tapaa venäläisiä, niin siitä voisi ikään kuin syntyä jonkinlainen särö EU:n yhteiseen politiikkaan, että Venäjä pyrkisi vaikuttamaan näin, että se löysi EU-rintamaan kiilaa myös Suomen kautta. Mitä tästä ajattelette?
No jos nyt mietitään, että Putin tänään sattuu tapaamaan Macronin kahden kesken Ranskan, niin tässä niin kuin ehkä tämä meidän presidentin ja Putinin tapaaminen ei tule sitä kiilaa EU-kokonaisuuteen lyömään.
Mutta kyllähän Venäjä varmaan yrittää aina. He aina korostaa sitä, että kahden välisiä ja näin poispäin. Ja he toivoo, että eri maissa syntyisi tämmöistä Venäjän mielistä, niin kuin on syntynytkin sitten Euroopan sisällä Venäjän mielistä liikehdintää, mutta ainakin toistaiseksi EU on pysynyt sitten ihmeen yhtenäisenä esimerkiksi näissä pakotteissa.
Mutta tässä pitää sanoa, että tämä, miten Venäjä on onnistunut ikään kuin hajottamaan niitä EU-linjoja tai tuomaan sitä, niin se on niin kuin ihan erilaisesta toiminnasta kysymys kuin sitten siitä, että nämä kahdenkeskiset tapaamiset on. Että kyllähän näitä on niin kuin aina ollut ja kuuluu keskeisenä osana perinteistä diplomatiaa.
No mistä silloin on kysymys, kun Venäjä pyrkii tosissaan hajottamaan?
No se tehdään aika usein niin kuin erilaisilla, hyvin kyseenalaisillakin menetelmillä ja siihen kuuluu esimerkiksi just tällaista erilaisten poliittisten liikehdintöjen rahoittamista mahdollisesti tai jonkunlaisia jopa kyberhyökkäyksiä välillä, erilaista häirintää, painostusta mahdollisesti käytetään myöskin energiapuolella. sitä, että yritetään niin kuin psykologisesti hyvin vahvasti vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Sitten kun tulee nämä kahdenkeskiset tapaamiset, niin sitten päästään ikään kuin niissä keskusteluissa niin Venäjän näkemyksestä ehkä eteenpäin. Ja se, että näitä kahdenkeskisiä tapaamisia on, niin näinhän se on oikeastaan aina ollut. Että se täytyy niin kuin muistaa.
No Venäjä, kun tästä psykologisesta vaikuttamisesta sen mainitsit, niin Venäjä usein sanoo, että Suomi on oikein hyvä naapuri ja korostaa kahdenvälisiä suhteita. Ja Suomen eroa myös muihin Pohjoismaihin korostetaan. Voiko tähän liittyä jotakin tällaista psykologista ongelmaa tai joku vääntö, kun Venäjä kovasti kehuu meitä?
No siinä on vähän tämmöistä mun mielestä, että meidät yritetään saada toimimaan sillä tavalla kuin Venäjä haluaa meidän toimivan ja vedotaan johonkin meidän semmoisiin sisäisiin niin kuin suomittumisen ajan tai jonkun tällaisen ajatuksen vaikka siitä, että jos me nyt hyvin käyttäydytään, niin Venäjä kohtelee meitä hyvin. Mutta ei meillä ole semmoista erityisasemaa, että vaikka me kuinka hyvin käyttäydyttäisiin, niin Venäjä silti saattaa kohdella meitä pahoin. Että se pitää muistaa.
Mitä on, jos Venäjä kohtelee Suomea pahoin?
No sitten voi esimerkiksi vaikka yhtäkkiä tietyltä raja-asemilta alkaa tulla lävite niin sanottuja pakolaisia ja vaikka toiset raja-asemat toimiikin ihan normaalisti, että tämmöistähän on nähty.
Että oikeastaan tässä Suomi-Venäjä-suhteessa tämä sana hyvä, niin se saa ihan uusia ulottuvuuksia kokonaisuudessa ja se täytyy oikeastaan niin kuin tulkata ja kääntää ihan omalla tavalla, kun siitä puhutaan. Että se on määrätty, se on yksi sana, mutta se on hyvin ladattu, kun puhutaan Suomi-Venäjä-suhteesta.
Siksi kysyin siitä, koska se on niin kiinnostava. Tässä mainitsin myös, että niin kun Venäjä haluaa tehdä, tai usein tehdään eroa siihen, että Suomella on vähän erilaiset suhteet Venäjään kuin muilla Pohjoismailla. Suomi kuitenkin haluaa aina kuulua Pohjoismaihin ja olla osa Skandinaavia. Niin mitä te sanotte, miten Suomi ja Venäjän suhteet eroavat muiden Pohjoismaiden Venäjän suhteesta?
No kyllä siinä ei voi käy kieltäminen, etteikö ne eroaisi ihan niin kuin merkittävästi. Ehkä kaikkein lähimpänä on Norjaa, mutta kyllä Ruotsin ja Suomen välillä on iso ero ja Tanska on ihan oma kokonaisuutensa, Islannista puhumattakaan niin sanotusti. Ja tästä täytyy muistaa tietenkin se, että miten se historiallisesti on mennyt ja mikä se koko historian painolasti, koska se vaikuttaa aina näihin kahdenkeskisiin suhteisiin, mutta Suomi on hiukan erilainen isona rajanaapurina ja iso tarkoittaa tässä tapauksessa sitä pitkää rajaa, mikä meillä on Venäjän kanssa ja se, että Suomi on myöskin kuulunut Venäjän imperiumiin historian aikana.
Eli tässä on niin kuin hyvin vahva turvallisuuspoliittinen asia mukana, kun näistä puhutaan.
Kyllä, ja nythän nähtiin kesällä se, että kuitenkin Ruotsista ja Norjasta ja Virosta oli näitä tapaamisia Putinin kanssa, että hekin ehkä jollakin tavalla ovat tiedostaneet sen, että on parempi kuitenkin jollakin tavalla tavata ja puhua kuin demonstroida, että ei missään nimessä tavata.
Eli siellä on tultu vähän niin kuin Suomen linjoille, että yhteyksiä voi ja kannattaa pitää. No keväällä julkaistiin 3 ministeriön laatima Voiman Venäjä-raportti. Ja siellä sanottiin, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomessa käytävään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Mitkä ovat tästä tuoreimpia esimerkkejä, Hanna Smith?
No tuoreimmista esimerkkeistä ehkä on aina vähän vaikea sinänsä puhua, koska kysymyksessähän on sellainen niin kuin hiljainen, kokoaikainen.
Jatkuva.
Ja siinä on sitä, että välillä se on vähän voimakkaampaa ja välillä vaikuttaa siltä, että ei tapahdu paljon mitään. Ja se kuuluu osana sitä tavallaan venäläistä mekanismia tässä kohdassa. Koska silloin, kun tulee semmoinen kohta, kun mitään ei tapahdu, niin ajatellaan, että jotain onkin niin kuin muuttunut. Ja jotenkin oudosti unohdetaan se, että oikeastaan tämä onkin se tyyli, että nyt on helpompaa, hetken kuluttua taas vaikeampaa. Ja monet asiat on kuitenkin sellaisia, että Venäjä pyrkii pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan. Että sitten kun tulee se aika tehdä päätöstä, niin oikeastaan se vaikutus onkin jo tapahtunut.
Mm-hmm. No Venäjä järjesti elokuun alussa Itämerellä 10 000 sotilaan sotaharjoituksia. Toissa viikon loppuna maa testasi Skyfall-superasetta ja se meni vähän mönkään. Mistä tämä kiihtynyt sotaharjoitusten määrä kertoo, Arja Paananen? Tämä Skyfall.
Sitäkin on muuten itse asiassa just huomasin, että uusi uutinen, että nyt epäillään, että se ei olekaan ehkä tämä Skyfall, vaan se voisi olla joku Skiff-niminen ohjus, joka on merenpohjaan niin kuin piilotettava ja sinne pitkäksi aikaa asetettava ohjus, mutta tästäkään ei ole vielä varmuutta. Mutta ehkä se kertoo siis varmasti siitä, että Venäjällä on iso paine kehittää koko ajan uusia aseita ja ja siellä on paljon sellaista varmaan meneillään, mitä me ei tiedetä. Ja siellä nämä tiedemiehet yrittää Putinin toiveita toteuttaa ja sitten voi tapahtua vaikka onnettomuuksia, mikä tietysti meidän kannalta on ehkä vähän pelottavaa siinä mielessä, että jos alkaa olla vaikka ydinmateriaalia siellä mukana.
Niin kuin tässäkin oli, mitä ilmeisimmin ainakin raportoitiin, että säteilytasot olisivat paikallisesti hieman nousseet. Hanna Smith, kumpi pelottaa tai kummasta olet enemmän huolissasi, jos vähän pehmennetään, niin näistä tämmöisistä sotaharjoituksista ja Skyfallista tai muista superaseista ja niiden testaamisesta vai tästä jatkuvasta tämmöisestä vaikuttamisesta, joka on päällä jatkuvasti, kuten äsken kuvasi?
No jos noista pitää valita, niin siinä tapauksessa ehkä loppujen lopuksi tämä pitkäaikainen kokonaisuus voi olla niin kuin jollain tavalla ikään kuin itsenäisyyttä tai maiden suvereniteettia enemmän uhkaava kokonaisuus, mutta sitten koska se on hirveän vaikea, nämähän on ihan lähestulkoon mahdoton valita silloin, kun kysytään noin sitä kysymystä.
Jotta rutto vai kolme.
Niin, eli kyllä siitäkin, kun huomaa nyt, että mitä esimerkiksi silloin, jos ydinmateriaalilla ruvetaan leikkimään, niin miten vakava asia se loppujen lopuksi on, niin silloin se, että halutaan varustella ja tämä sotilaallinen puoli korostuu niin paljon, niin kyllähän se myöskin muuttaa sitä koko kansainvälistä ilmapiiriä, onnettomuuksien, niin kuin vahinkojen, kaikkien näiden määrä kasvaa, jolloin molemmat on hyvin niin kuin huolestuttavia asioita ja trendejä, mutta toisessa se on niin kuin tavallaan avoimempaa tässä sotilaallisessa toiminnassa kokonaisuudessa. Siinä toisessa se on peitetty sillä tavalla, että se voi tulla yllättäen.
Tämä toinen näkyy ja toista aavistellaan ja toisesta tietävät ehkä tutkijat vähän enemmän kuin me muut. Mutta Vladimir Putin, hän joka nyt Suomeen saapuu ylihuomenna, hän on ollut vallassa 20 vuotta. Putinin neljäs kausi päättyy nykyisen perustuslain mukaan vuonna 2024, mutta on mahdollista, että vallanvaihdos alkaa jo pikkuhiljaa tässä. Mitä Putinin loppukaudella on luvassa, Arja Paananen?
No nyt me ehkä nähdään sitä Venäjän nykyvallan pelkoa näissä Moskovan mielenosoituksissa esimerkiksi, että ei sallita edes opposition edustajien päästä niihin manipuloituihin vaaleihin ehdolle. Eli en tiedä, siinä voi olla jopa niin kuin jos miettii vaikka Ukrainan vaaleja, että siellähän tuli ihan niin kuin tavallaan tyhjästä uusi presidentti ja hänen tyhjästä luotu uusi puolueensa, niin se on voinut jopa vaikka pelästyttää sitten Venäjän vallan pitää entisestäänkin siitä, että ei anneta mitään mahdollisuutta edes paikallisvaaleissa lähteä opposition näiden tähtiehdokkaiden ehdolle.
Mutta tästä voi tulla myöskin yllätys sitten Venäjän johdolle, että silloin kun lähdetään niin kuin hätävarjeluun ja se menee isoille kierroksille ja vähän niin kuin ylikin, niin sitten siitä voi tulla myöskin Venäjän vallanpitäjille niin useampia yllätyksiä, koska se, että kyllä Venäjän kansakin osaa reagoida, jos tarvitaan.